Sabiedrības integrācijas fonds, sabiedrības integrācijas fonda darbības joma, sabiedrības integrācijas atbalstīšana un veicināšana sabiedrības integrācijas fonda galvenie pasākumi 2021. gadā – atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju, taiskaitā atbalstīt latviešu valodas atguvi Latvijā, dažādu Latvijā esošu tautību kultūru sadarbības projektus un pasākumus sociālās atstumtības riskam pakļauto personu iekļaušanu darba tirgū un sabiedrībā kopumā, nodrošināt sabiedrības integrācijas fonda darbību. Sabiedrības integrācijas fonda kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. Līdz 2023. gadam eiro vidējais amata vietu skaits no 2019. Līdz 2023. gadam 2019. Gada izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns vidējais amata vietu skaits gadā 28,3 33,0, 33,1, 29,3, 25,0 tajā skaitā. Valsts pamatfunkciju īstenošana vidējais amata vietu skaits gadā 19,5, 22,9, 25,0, 25,0, 25,0. Es politiku instrumentu un pārējās ap līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana vidējais amata vietu skaits gadā 8,8, 10,1, 8,1, 4,3 prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2021. Gada līdz 2023. Gadam NRPK, pasākuma nosaukums un darbības apraksts. Ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu, darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu, ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu, darbības rezultāts, rezultatīvais rādītājs, programmas apakšprogrammas kods un nosaukums, izdevumi, Euroslīpa svītra rādītāji, vērtība pamatojums 2021. Gadā 2022. Gadā 2023. Gadā 1.11 mediju atbalsta fonda stiprināšana 450.000 MK05.11.2020. protokola numur 68.27. un priekšlikums numur 42. lasījumam nodrošināts elektronisko komercmediju televīzijas un radioprogrammas, digitālie interneta medija un drukāto mediju atbalsts, atbalstīto projektu skaits 17.04.00.00 mediju projektu īstenošana.